10. þingmaður Reykjavík kjördæmis suður, Ágúst Ólafur Ágústsson.
Frú forseti, mér langar að ítreka nokkra spurningar sem stóð út af gagnvart hæstvirtum heilbrigðisráðherra. Hæstvirtur heilbrigðisráðherra var spurð varðandi þessa samningsskyldu sem verða ekki fyrir hendi í núverandi kerfi. Hvað verður þær? Þar kemur mér langar einnig að spurja varðandi ítreka þessa spurningu um hvort að fælist virkilega eitthvað stýring í þessu kerfi í ljósi þess að hæstvirtur heilbrigðisráðherra stýri nú ekki eftirspurninni og verði potturinn ákveðinn, kvótinn eins og hæstvirtur heilbrigðisráðherra kallaði það, sé ákveðinn 100 milljónir, því hann byrjar að saxast á svo 100 milljónir, hvað gerist í loka árs? Ég sé ekki alveg hvernig stýringin fæst með þessu kerfi umfram það sem er í dag. Því eftirspurnin mun væntanlega bara stjórna því, svo fremur sem við skilgrum ekki þörfina. Ég held að skýni líki gegn að það er þetta kerfi sem búið að setja núna á fót, það mun drepa allan hvata til að semja, en það segir bara hæstur til helbjörs að það er beint út að það stendur ekki til að semja. Það er engin fundi verið haldin síðan þetta kerfi var sett á fót og þetta eru í bága við það sem hæstur til helbjörs að það er að sagða á þannig að megi regla nætti að vera samningur við þau komum til stjætt. En það virðist ekki vera lengur, ekki frekar en hvernig hæstvirtur ráðherra nálgast tilgang þessa frumvarps. Fyrst var það til að tryggja endurgreiðslurétt almennings, en nú er það orðið til að tryggja komið veg fyrir málskots möguleika hinna sem fara án tilvísunar. Það er kallað hérna að samfélíkingin hafi ekki laust, auðvitað er að lausna semja. Og fyrrverandi hæstvirtur heilbrigðisráðherra þarf alltaf samið. Hæstvirtur heilbrigðisráðherra Siv Friðleifsdóttir fyrsti heilbrigðisráðherrann sem nær ekki að semja við sérfræðilækna með þessum hætti. Það er bara algjörlega nýtt. Og hún kallar þetta nýtt kerfi og miklar breytingar, ég get tekið undir það. Og þá langar mig í svona lokin verður ekki alveg tryggt að heilbrigðisnefndin fái nægan tíma til að vinna þessa vinnu, hitta hagsmunaðala og þeim sem gefin rúmur tími til umsagnar.
Hæstvirtur heilbrigðisráðherra